ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คืนนี้คุณกนกวรรณสุโพธยานทนายความด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองจากซิดนีย์จะมาอธิบายถึงกฎหมายใหม่ของรัฐบาลออสเตรเลียที่กำหนดให้การจ่ายเงินหรือเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเป็นสปอนเซอร์จากนายจ้างสำหรับลูกจ้างที่จะเข้ามาทำงานในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นวีซ่า457หรือวีซ่าทำงานอื่นๆนะคะการกระทำเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะเราจะคุยกันว่าอะไรที่เข้าข่ายผิดกฎนี้นะคะและมีบทลงโทษอย่างไรพร้อมบอกข้อมูลขั้นตอนการขอวีซ่า457คร่าวๆนะคะไปคุยกับคุณกนกวรรณสุโพธยานกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณ
สวัสดีค่ะคุณนก
วันนี้นะคะจะขอคุยกับคุณกนกวรรณเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า457สำหรับลูกจ้างที่มาทำงานในตำแหน่งที่ขาดแคลนเป็นการชั่วคราวในออสเตรเลียนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการที่ลูกจ้างต่างชาติจะได้วีซ่า457มาทำงานจะต้องมีนายจ้างเป็นสปอนเซอร์เข้ามาใช่ไหมคะอยากให้ช่วยอธิบายรายละเอียดการขอวีซ่า457มาทำงานในออสเตรเลียสักนิดนึงค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยถ้านายจ้างต้องการลูกจ้างเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ขาดแคลนนะคะก็จะใช้ตัววีซ่าสับคลาส457เนี่ยในการสปอนเซอร์ลูกจ้างเข้ามาการสปอนเซอร์วีซ่า457เนี่ยก็จะมี3ใบสมัครหลักๆด้วยกันส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือส่วนของนายจ้างที่จะต้องขออนุญาตเพื่อให้บริษัทหรือธุรกิจของตัวเองเนี่ยสามารถสปอนเซอร์ลูกจ้างได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะดูในส่วนธุรกิจของนายจ้างดูการเงินดูประเภทธุรกิจหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งเรียกว่า nomination application นะคะตัวนี้นี่ก็คือตัวที่นายจ้างระบุว่าธุรกิจหรือว่าบริษัทของนายจ้างเนี่ยต้องการที่จะสปอนเซอร์ในตำแหน่งอะไรนะคะซึ่งตำแหน่งที่ว่านี่ก็ต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆนะคะเช่นถ้าเป็นร้านอาหารก็อาจจะเป็นเชฟเป็นคุกเป็นเรสทอรันต์แมเนเจอร์อย่างเงี้ยนะคะในส่วนของลูกจ้างเนี่ยคือเมื่อนายจ้างเนี่ยสามารถโชว์ได้ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกจ้างก็จะต้องโชว์ว่าโอเคตัวลูกจ้างเองเนี่ยมีสกิลคือมีความชำนาญมีการศึกษาหรือมีประสบการณ์เนี่ยที่เหมาะกับตำแหน่งที่นายจ้างต้องการจะสปอนเซอร์นะคะนะคะสรุปก็คือมี3ส่วนด้วยกัน
เพราะฉะนั้นปัจจัยเลยก็คือตำแหน่งที่มีการขาดแคลนแล้วก็คุณสมบัติของลูกจ้างที่มีความเหมาะสมจึงจะได้วีซ่า457เข้ามาทำงานที่นี่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในส่วนของ nomination ที่เมื่อกี้พูดไปคร่าวๆเนี่ยก็คือตัวตำแหน่งเนี่ยทาง immigration เนี่ยก็จะลงมาดูว่าตำแหน่งเนี้ยจำเป็นจริงๆหรือไม่สำหรับธุรกิจนะคะในตัวนี้เนี่ยภาษาของ immigration ก็จะเรียกว่า genuine position คือเป็น requirement ตัวหนึ่งที่ immigration จะเอามาดูว่าจำเป็นหรือไม่เช่นยกตัวอย่างร้านอาหารอีกแล้วนะคะร้านอาหารเนี่ยบางทีเราก็มองว่าโอเคจำเป็นจะต้องใช้เชฟใช้คุกใช้ restaurant manager immigration ก็จะลงมาดูว่าโอเคร้านขนาดนี้จำเป็นไหมที่จะต้องมี restaurant manager มีปัจจัยอะไรหรือไม่ที่ทำให้ immigration เนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วร้านนี้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมี restaurant manager ก็ได้ในส่วนของตัวลูกจ้างเองเนี่ยสมมติว่าเป็นตำแหน่ง restaurant manager เนี่ยลูกจ้างก็ต้องมานั่งโชว์ว่าโอเคเราอาจจะมีคุณสมบัติพอเช่นมี diploma ทาง hospitality management หรือว่าและหรือนะคะว่าหรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มานานนะคะหรือทั้งสองอย่างประกอบกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวลูกจ้างเองเนี่ยก็จะต้องมีการโชว์อย่างอื่นด้วยเช่นภาษาอังกฤษที่ทางกฎหมายกำหนดไว้นะคะณตอนนี้เนี่ยสำหรับวีซ่า457เนี่ยถ้าเป็น IELTS เนี่ยจะต้องได้ 4.5 ทุกพาร์ทนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยจะต้องได้5นะคะส่วนภาษาอังกฤษแบบอื่นก็มีอยู่ที่เว็บไซต์ของ Immigration ซึ่งก็มีหลายแบบด้วยกันที่ถ้าเกิดทางลูกจ้างเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปทดสอบภาษาอังกฤษแบบ IELTS ก็มีแบบอื่นให้เลือกนะคะ
ความต้องการที่จะเข้ามาทำงานในออสเตรเลียด้วยวีซ่า457ของลูกจ้างต่างชาติเนี่ยก็มีมากมายทีเดียวนะคะแล้วคุณกนกวรรณเคยได้ยินเกี่ยวกับกรณีที่มีการจ่ายเงินสำหรับวีซ่า457ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเรียกร้องจากลูกจ้างหรือว่ามีการลูกจ้างเสนอผลประโยชน์อื่นๆให้แก่นายจ้างเพื่อจะได้เลือกตนเข้ามาทำงานด้วยวีซ่านี้ในออสเตรเลียนะคะ
อยู่ในสายงานนี้นะคะก็จะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานจากทางโทรทัศน์หลายๆโปรแกรมที่เสนอเข้ามานะคะหรือว่าคุยกับเพื่อนๆที่ทำงานสายงานเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น migration agent หรือ lawyer ก็แล้วแต่หรือว่าเวลาที่เราเข้าไปทำสัมมนานะคะปกติแล้ว lawyer หรือ migration agent เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะคะบางครั้งก็จะเป็นการทำสัมมนาก็คือเราเข้าไปร่วมนะคะเราก็จะมีการคุยกันในเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะมีในส่วนของ immigration ก่อนที่เขาจะออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยเขาก็จะส่งดีเทลรายละเอียดมาว่าอาจจะมีกฎหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเหตุผลที่กฎหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาแจ้งให้ทราบว่ามันเพราะอะไรอย่างในส่วนของ457ที่คุณนกถามมาเนี่ยนะคะว่านายจ้างเรียกร้องเงินหรือว่าลูกจ้างเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ immigration ออกกฎหมายตัวใหม่ออกมาเหมือนกันค่ะ
แล้วก็เพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ตรงนี้นะคะทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเร็วๆนี้ได้ออกกฎหมายมาให้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะคุณกนกวรรณรายละเอียดของกฎหมายตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะแล้วออกกฎหมายนี้มาเมื่อไหร่คะ
กฎหมายนี้นะคะมีการพูดถึงกันมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าออกมาเป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วในส่วนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า migration amendment นะคะ charging for a migration outcome act2015นะคะกฎหมายตัวนี้จริงๆแล้วหลักๆก็คือบอกว่าห้ามไม่ให้นายจ้างเรียกเงินรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆเป็นการแลกเปลี่ยนในการทำสปอนเซอร์ให้แก่ลูกจ้างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ห้ามไม่ให้ลูกจ้างเสนอเงินหรือให้เงินหรือผลประโยชน์อื่นๆให้แก่นายจ้างเพื่อประโยชน์ในการที่ตัวเองจะได้รับการสปอนเซอร์เป็นวีซ่า457หรือว่าสปอนเซอร์แบบอื่นด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้จำกัดแค่วีซ่า457อย่างเดียวนะคะวีซ่าสปอนเซอร์สำหรับวีซ่าถาวรเช่นวีซ่า186หรือว่าวีซ่า187ก็คือเข้าข่ายในกฎหมายตัวนี้ด้วยนะคะ
ที่บอกว่าเงินเนี่ยพอจะนึกออกนะคะแต่ว่าผลประโยชน์อื่นๆที่จะเข้าข่ายว่าผิดด้วยเนี่ยคุณกนกวรรณพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
คือผลประโยชน์อื่นๆที่ว่าเนี่ยนะคะบางครั้งมันก็เป็นการยากที่เราจะพิสูจน์ว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ว่านี้หรือไม่นะคะสมมติว่า immigration ติดต่อมาแล้วมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องมาดูกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถโต้เถียงได้ไหมแต่ว่าผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยง่ายๆเลยนะคะอย่างขอยกมาตราที่ immigration กำหนดมาเนี่ยก็คือมาตรา245AQ นะคะผลประโยชน์ที่ว่านี่ก็คือ1เงินนะคะหรือว่า2การหักเงินนะคะเช่นอาจจะหักเงินบางส่วนจากรายได้ของลูกจ้างหรือว่าการเสนอหรือการให้ของขวัญหรือว่าอย่างอื่นเซอร์วิสอะไรพวกนี้นะคะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็เช่นอันนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงนะคะเช่นบอกให้ลูกจ้างซื้อรถให้หรือว่าบอกให้ลูกจ้างซื้อที่ให้อันนี้อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะบังคับให้แฟนของลูกจ้างซึ่งอยู่ในวีซ่า457ด้วยกันเนี่ยทำงานให้กับนายจ้างด้วยในค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมก็คือต่ำกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้นะคะหรือว่าบังคับให้ลูกจ้างทำงานเกินชั่วโมงเช่นปกติแล้วจะต้องทำ38ชั่วโมงหรือว่าอาจจะเกินนิดหน่อยสมเหตุสมผลกลายเป็นว่าทำงาน7วันต่ออาทิตย์มีวันหยุดให้แค่ครึ่งวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบังคับให้ลูกจ้างทำหน้าที่อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับวีซ่ามาให้ทำงานนั้น
ก็ค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองพบว่ามีการที่จะได้รับเงินหรือว่าสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อการสปอนเซอร์วีซ่า457จะมีบทลงโทษอย่างไรกับผู้ที่กระทำผิดคะ
บทลงโทษเนี่ยนะคะณตอนนี้เนี่ยกฎหมายตัวใหม่ที่พูดถึงเนี่ยมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญานะคะก็คืออาจจะมีโทษถึงจำคุก2ปีหรือปรับสูงถึง 300,000 24,000 เหรียญนะคะส่วนในคดีแพ่งเนี่ย ก็อาจจะมีการถูกปรับได้สูงถึง 216,000 เหรียญเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยส่วนของนายจ้างเองเนี่ยเนื่องจากว่าทำผิดในจุดนี้เนี่ยถ้าเจอว่านายจ้างมีการรับเงินเสนอเงินหรือ เรียกร้องเงินอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะถูกถอนใบอนุญาตที่ทาง Immigration ได้ออกไว้ให้เพื่อที่จะสปอนเซอร์ลูกจ้างนะคะส่วนตัวลูกจ้างเองเนี่ยก็อาจจะมีความผิดที่อาจจะทำให้วีซ่าถูกยกเลิกโดย Immigration ได้เช่นกัน
แล้วทีนี้เหตุผลที่ทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียเนี่ยมีกฎเข้มเรื่องนี้ออกมาเป็นเพราะอะไรคะ
เพราะว่าวีซ่านายจ้างสปอนเซอร์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น457หรือ ENS RSMS หรือว่าวีซ่าแบบอื่นที่ต้องใช้นายจ้างหรือมีการสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญของรัฐบาลเนี่ยก็คือพยายามหาแรงงานที่ขาดแคลนเข้ามาในประเทศออสเตรเลียนะคะไม่ใช่ว่าตำแหน่งอะไรก็ได้ใครก็ได้เพื่อที่จะให้ได้วีซ่าเท่านั้นเหตุผลที่ออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าไม่ต้องการให้นายจ้างเนี่ยมาหาประโยชน์และเอาเปรียบลูกจ้างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องการให้ลูกจ้างเนี่ยถูกเอาเปรียบหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้านายจ้างกับลูกจ้างมีการตกลงกันเรื่องเงินหรืออะไรพวกนี้เนี่ยตัวลูกจ้างเองก็จะเสียเปรียบมากๆแล้วก็อาจจะอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกด้วยซ้ำว่าเมื่อได้วีซ่ามาแล้วท้ายที่สุดตัวเองก็อยากจะเป็น PR นายจ้างก็อาจจะมีการบังคับต่อไปหรือว่าเรียกร้องต่อไปไม่ว่าจะเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลจริงๆก็ออกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้วีซ่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลูกจ้างที่อยู่ในวีซ่าชั่วคราวเนี่ยถูกเอาเปรียบนะคะ
และสำหรับผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อนะคะอาจที่จะถูกเรียกเงินสำหรับการสปอนเซอร์457จะสามารถแจ้งกรณีนี้ไปยังกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองได้ไหมคะ
ได้ค่ะนะคะมีหลายช่องทางด้วยกันมี3ช่องทางด้วยกัน1คือโทรเข้าไปนะคะเบอร์หลักๆที่ใช้สำหรับโทรในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ควรจะเป็น1800009623นะคะหรือว่าถ้าเบอร์นี้ยาวไปก็อาจจะโทรเข้า131881นะคะซึ่งเป็นเบอร์กลางแล้วก็อาจจะรอนานนิดนึงนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เบอร์หลักสำหรับโทรไปแจ้งในจุดนี้แต่ว่าก็สามารถจะใช้ได้นะคะถ้าจำเบอร์1800ไม่ได้นะคะอีกทางหนึ่งก็คือส่งจดหมายเข้าไปค่ะที่ National Allegation Assessment Team นะคะ GPO Box 241 Melbourne Victoria 3001นะคะหรือทางสุดท้ายก็คือ Fax ค่ะ Fax ก็ไปที่1800009849นะคะ
และสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณกนกวรรณฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับลูกจ้าง457ที่มาทำงานในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องอาจที่จะถูกนายจ้างเรียกร้องเงินเพื่อสปอนเซอร์นะคะ
จุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตัวลูกจ้างเองนะคะที่จะเดินออกมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกจ้างที่อยู่ในวีซ่า457เนี่ยก็อยากที่จะ1วีซ่า457ทำงาน full time แล้วก็ถ้าได้รับการจ่ายเงินอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะได้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับการที่จะต้องกลับไปทำงานที่เมืองไทยบางทีนะคะแล้วในอนาคตเนี่ยคือคนที่อยู่ในวีซ่า457ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยากเป็น PR เพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคัดไม่ออกนะคะนายจ้างอยากให้ทำอะไรก็จะทำหรือว่าจำเป็นต้องทำเพื่อที่อนาคตจะได้ PR แต่จุดนี้บางทีเราก็ต้องมองลึกๆ นะคะว่ามันคุ้มกันไหมนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่แนะนำให้ทนอยู่นะคะแล้วก็ควรจะหาทางออกถ้าคิดว่ากลัวว่าแจ้ง immigration แล้วอาจจะเกิดปัญหาได้ก็ควรจะหาทางขยับขยายแล้วไปหานายจ้างที่จ้างเราอย่างเป็นธรรมนะคะแต่ว่าถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ถูกแล้วเราอยากจะลือไปข้างหน้าเนี่ยก็แจ้งที่ immigration จากเบอร์ที่ให้ไว้นะคะหรือว่าที่อยู่ที่ให้ไว้หรือเบอร์ fax นะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกนกวรรณที่ช่วยมาให้ความรู้ผ่านทางรายการ SBS ไทยค่ะ
ยินดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai